subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa subax jimca ah bisha Juulayna waa 7 sanadka 2017ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 25-30 meter band. Bogga internetka ee voasomali.com iyo bogga Facebook aan ku leenahay idaacadda Saaka waxaa idin daadihinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Sahra Cabdi Axmed.
Isla markaana la ogaaday 157 kamid ah oo kaliya oo weliba 9 ay 5 yihiin ganacsatada Soomaaliyeed, 4 ay yihiin ganacsatada ajaanibta. 9 oo kaliya ay ahaayeen ganacsatada bixiya canshuuraha ku waajibay.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee dowladda Soomaaliya, Injineer Cabdiraxmaan Yuriso, oo ka hadlaya in dowladdu ay ka warheshay ganacsi kala duwan oo ka jira garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho oo aan wax canshuura dowladda aysan ka qaadin.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan mid ka mid ah culimada ugu waaweynaa ee Soomaaliya oo ku geeriyooday dalka Sacuudiga.
Barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kaleba waa inaan kugu haynaa idaacadda subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Booliska dalka Jarmalka ayaa waxay isku dhaceen dad ka caraysan nidaamka hanti-goosadka oo isugu soo baxay Khamiistii shalay ahayd wadooyinka magaalada Hamburg, halkaas oo uu ka socdo shirka G20 madaxdooda ay uga qayb galayaan halkaas ee dhaqaalaha looga hadlayo. Kumanaan dad ayaa isugu soo baxay wadooyinka ayagoo ka caraysan shirka dhaqaalaha looga hadlayo ee madaxda adduunka ay ka qayb galayso, iyadoo kulankaasina intiisa badan uu dhici doono maanta oo Jimco ah iyo berri oo tiya. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu la kulmay ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel oo iyaduna shirkaasi sanadkan shir gudoomineysa shalay oo Khamiis ahaydna kumanaan dibadbaxayaal ah ayaa booliisku isku dhaceen, waxaana ciidamada booliisku ay isticmaaleen biyaha lagu seero oo lagu kala eriyo dadka si ay markaasi u kala kaxeeyaan dibadbaxayaashii.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiistii ku dhiirigeliyay hoggaamiyeyaasha dalalka Bariga iyo Bartamaha Yurub inay gataan tamarta uu Mareykanka iibgeeyo halkii ay ku tiirsanaan lahaayeen badeecada culus ee ka timaada Ruushka. Kulan uu shalay kula qaatay magaalada Warsaw 12 hoggaamiye oo reer Yurub ah ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in Ameerika ay diyaar u tahay inay ka caawiso Poland iyo dalalka kale ee Yurub sidii ay u kordhin lahaayeen sahaydooda tamarta. Trump wuxuu intaas raaciyay in haddii taasi ay sameeyaan ay ka bixi doonaan waxa uu ku sheegay afduub uu ku heystay ama uu ku heysto hal waddan oo uusan magacaabin. Madaxweynaha Mareykanka ma uusan magac dhabin Raashiya, balse dadka u dhuun daloola siyaasadda ayaa sheegaya in Trump uu kala jeedo dowladda Ruushka oo gaaskeeda ka iibisa Yurub.
Waxaan halka wararkaasi idin kaga imaanayna waa idaacadda subaxnimo laanta afka Soomaaliga ee VOA da. Hadii aan ku bilowno, dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay si rasmi ah uga hadashay dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee ka jira xarunta xalane ee garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Muqdisho, halkaas oo hooy u ah qaar ka mid ah safaaradaha dalalka reer galbeedka, taliska ciidamada AMISOM iyo ganacsata ajaaniba. Wafdi ka kooban wasiirro ku xigeena iyo taliyaal ciidan ayaa shalay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde kula kulmay ganacsato u badnaa ajaanib. Wasiirada kulankaasi ka qayb galay waxaa ka mid ahaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya, Injineer Cabdiraxmaan Cumar Yuriso. Khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayuuna ugu waramay wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo studiyaha igu heliya.
Maanta waxa u sheegtay kulan ayaan la qaadanay ganacsatada ku ganacsata garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulla Cismaan Muqdisho, kuwaasoo inta badan ah ajaanib iyo Soomaaliba. Ujeedada u tagnayna waxay ahayd in ganacsatadaas canshuurtii ku waajibtay inay bixiyaan in lagu wargeliyo. Wasiirada aan ku tagnayna sida u sheegtayba waa wasiirka maaliyadda, wasiirka ganacsiga, wasiirka shaqada iyo shaqaalaha, wasiirka gaadiidka, cirka iyo dhulka, sidoo kale wasiir ku-xigeenka howlaha guud, wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda iyo agaasimiyaal guud iyo maareeyaha saadaasha dowladda iyo hawada iyo mas-uuliyiin kale. Marka waa dareemi kartaa codaadka intaas la-eg u tagnay meeshana waxay ahayd inaan tusno ganacsatadaas inuu dhammaaday waqtigii muxuu islaxsaabtan la-aanta.
Maadaama aad ahedeen wafdi sidaas u culus oo heer wasiir ah, ma ogeedeen inta aadan meesha tegin ganacsatadaasi inay waddanka kusoo galeen si sharci ah amaba wax ay ka hayeen? Riboodkaas ma hayseen? Maxaase idinkaga soo baxay marka?
Riboorka dowladdan cusub aad bay uga shaqaysay oo muddo lagu daba jiray, baaris dheerna lasoo la helay statistikada ama macluumaadka dhabta meesha ka jirta, iyadoo la ogaaday 157 ganacsi in meeshaas ay ka furan tahay, hoteello iyo isugu jira iyo maqaayado iyo muxuu ahaa guryo la seexdo iyo ganacsi kaleba. Islamarkaana la ogaaday 157-daas 9 kamid ah oo keliya, oo weliba 9 ay 5 yihiin ganacsato Soomaaliyeed, 4 ay yihiin ganacsato ajaanibta. 9 oo keliya ay ahaayeen ganacsatada bixiya canshuuraha ku waajibay. Sababta wasiirada noocaas kala duwan u tageenna waxay ahayd: kow, ganacsigu wuxuu u baahan yahay shati ganacsi oo wasaaradda ganacsiga inay bixiso tahay, la hubiyo meesha ay ka ganacsanayaan meeshii ay saxda inay tahay. Waxaa ku jiray wasaaradda howlaha guud la hubinaya dhismaha ka socda meesha inuu yahay dhismo, iyo qalabka dhismaha la keenaya inuu yahay kuwo sharciga waafaqsan. Waxaa kaloo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha oo aada loogu dhiirigeliyey in oo ahaa shaqaalaha ay shaqaalaysiinaya, oo weliba aada loo hoos looga xariiqay shaqaalaha oo maaragtay laybrarka wax la yiraahdo, ama dhismaha ama xamaali ha noqoto ama nadaafad ha noqoto, oo ajaanib ah ay keenayaan halkii soomaalida dhalinyaradeenna shaqlaan ay ku jirto, taasna looga digay inaysan macquul ahayn oo ugula xisaabtamayo. Marka ujeedada intaas bay ahayd runtiina, fariintii isugu cusleedna waan u gudbinay.
Waayahay mudane wasiir, marka tirada shirkadaha aada sheegtay iyo dadka ajnabiga ah ee meesha ka shaqaynaya ma sahlana. Marka dowladda Soomaaliya ma maanta oo keliya ayay ogaatay shirkadahaasi iyo dadka kale ee aana laga warqabin ee dhinaca ka degan Muqdisho?
Wallaahi waa laga warqabay, waxaan waxay ahayd wax muddo socday oo dhinacna waa la socotaa meesha. Ujeedada marka horeba hay-adaha qaramada midoobay iyo midooda Afrika ayay ahayd in sababta loo dejiyeyo tacliimaha dalka amnigiisa iyo nabadiisa ka shaqaynayeen. Shirkadahana shirkado waa wax loo yaqaano contractors, oo ah inay dadkaas iyo kasii u sameeyaan wixii ay u baahdaan oo adeeg ah. Taas ayaa horta keentay muddo waxaa la isdhex socday, iyadoo Soomaaliduna ay daneynaysay dadka ajaanibta ganacsi ka dhex sameynaya Soomaaliya in la dhiirigeliyo lasoo dhaweeyo. Muddana dowladii isbedelayay, dowlad walba ay ku dadaalaysa inay wax qabato, laakiin hadda xukuumaddan aada moodaa inay aada arrimaha isla xisaabtanka oo ahaa ay tahay mid joogto ah oo lala dagaalayo musuqmaasuqa, taasna ay keentay in meelahaas loo arkay in ahmiyad gaara la siiyo. Ra-iisul wasaaruhuna waxaa soo la socotay uu sameeyey guddi hoosaad maamulka iyo maaliyadda ah oo wasiiro ka kooban. Guddigaas ayaa muddo shirayay, macluumaadka wax la soo helayn, taas ayaa keentay in shirkan maanta loogu yimaado runtana loo sheego.
Waaye markii aad runta u sheegteen, maxay idinkuga jawaabeen ganacsatada iyo shirkadaha degan airborg?
Waxay caddeeyeen inay diyaar u yihiin inay wixii waajib iyo xuquuq iyo u leeyahay inay butaan. Anagana u ballan qaadnay in wax alaa wixii macluumaad u baahan yihiin sidii ay muxuu ahaa wixii lagu leeyahay loola xisaabtamayo loogu imaan doono shirkad walba, la hor fariisan doono waqtigay soo degtay, inta jeer ganacsiga samaynaysay, wixii faa-iida ay samaysay, waxaasoo dhan way jiri doonaan la xisaabtan dhaba. Iyadiina maaragtay waa ay aqbaleen, wixii hadda ka dambeeya unbaa loo gudageli doonaa
aad buu u mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee dowladda Soomaaliya, injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariiso, oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyaheenna Nuur Bukhaari.
subax wanaagsan dhageystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a dalka kenya waxa uu ka mid yahay meelaha dadka soomaalida ah ay ka sameeyaan tahriibka iyo guurguurka waxaa dalkaasi ku dhaqan dad badan oo muqalasiin ah taasoo keentay in ay dadka ay u hanqaltaagaan inay ka dhoofaan dalkaasi waxaana taasi ay keentay waayadan dhibaatooyin xooggan oo soo gaadhayo dadka doonaya in ay qurbaha ay u tahriibaan yaasiin ciise wardheer ayaa warbixintan ka soo diray magaalada nairobi
buufiska dad badan ayaa dhibaatooyin kala kulma haddii ay ahaan lahayd dadka jecel inay dibadaha u dhoofaan kuwa inay xoolo helaan kuwa markaasi nolosha ay ku jiraan nolol ka bedelan inay ku noolaadaan iyadoo tahriibkuna uu noqday mixnad ka mid a dhibaatooyinka ugu waaweyn ee dadka da'yarta ah ee soomaaliyeed dhowr iyo labaatankii sane ugu dambeeyey hase yeeshee haatan mawjado dadihi ay dhibaatooyin kala duwan la kulmaan doctor maxamuud cali daahir waxa uu ka mid yahay culimmada sida gaarka ugu xeesha dheer dhaqan soomaaliga dawooyin iyo weliba diinta wax ku daweeya islamarkaana talooyin siiya dhinaca caafimaadka iyo wacyigelinta dadka buufiska uu ku dhaco iyo kuwa iyagu jecel inay dibadaha tagaan sabab kasta markaasi ha ku kaliftee ugu horreyntii wuxuu v o eda uga waramay waxyaabahani sida ay ku bilowdeen iyo sababaha dhaliya
waxa weeye qof wuxuusan haysan oo bulshadiisii aan dhex oolin kuwa hanqaltaagaya ana ka fiirsanayn mararka qaarkood maxaa mira dhalku muxuu noqon karaa waxa weeye anigu qurbo 30 ka badan baan wareegay maraan jarmal tagay maraan masar joogay maraan ruushka joogay mar maaragtay waddamo kale aan soo maray ilaa 40 dhul baan arkay weligaa dhulkaaga haddaad wax ka qabsan kadid unbaa dad noqon kadhaa laakiin dul ajnebi weligaa marti baad ku tahay dhallinyaradii waxaa wareerinaysa wiil yar ama maaragtay ama 30 jir ama 45 jir intaa uu maaragtay yurub ama ameerika meel tegay yuu shaqo yaroo waxay macnaa leedahaydan aqoon oo maaragtay makhaayad baar laga shaqaynayo ama dhul la xaaqayo ama mashquulo la xaaqayo ama meel dad waaweyn ay joogaan laleeyahay maaratay dhaycare maaratay fiiri maaratay waxaas intaa u galo yuu xoogaa yar soo qaataa mindhaa hooyadiis iyo aabihiisba wuxuu soo diraa $100 intaa uu istaago meel maaratay baabuur cusub oo qurux badan dad leeyahay intaa arko ayuu agtiisa igu masawira yidhaahaa markaasaa lagu masiraa markaasuu yidhaahaa baabuurkaasna waa ku socdaa haddee reerkaygayna waa ka warqabaa
yaa u badan bay kula tahay dadka ee ku dhaco intaad aragtay maxayse tahay talooyinka aad siisaa
dadka qayb badan oo ka mid ah waxaad arkaysaa maaragtay dhallinyaranimadiisii iyo xoogaha qas uu galay markaasuu mararka qaarkood wuxuu noqonayaa isagoo weli aan maaragtay fadhin ayuu caruur dhalayaa waxbuu haystaa hebel kanuu sameeyey hebel muxuu ku helay lacagtan laysweydiin mayo ma cid buu dhacay ma bakhaar buu jabsaday ma jaad buu gadi jiray ma waxyaalo badan oo maaragtay yacni meelaha magaalooyinka qaarkood waxaa waa mabda waxaa ah maaragtay adigu wax ma haysataa meelay ka yimaadeen shaqadaada ma ahe rag xalaala iyo xoolo xalaala midna weel lagama buuxsado ya qaarkood ku maahmaahan marka waxa weeye dadkii waxaa lagu keenayaa qof 30 jira wuxuu ku leeyahay 20 jirkii ilaa haddeer waxaan u hanqaltaagayay inaan bannaanka u baxo iyo mana suuroobin buufis baa igu jiray xataa heer waxaan arkay inta habar iyo gabar waa socda intay yimaadeen oo gabadhu ay tahay 25 jir ay tiri waxaan rabaa inaad ii ducaysid oo maaragtay buufiskaas ay haye in ilaahay maaragtay ii fududayo yacni waxaan ku arkay gabar lagu furay 5 caruur oo dhashay oo tiri american aad yahay ninkii fur caruurtaadan hayso haddaan wax helaana wax u soo diri doone ama la gooyeysa aad diyaarsatay mase wax khayray sheegad
idaacadda v o a waxay magaalada minneapolis ku qabanaysaa kulan dadweyne
kulankaasi waxaa halkudhaggiisu yahay tallaalka iyo otiisamka kala saar runta iyo beenta
kulankan waxaa wada jiru marti gelinaya jaamacadda minnesota iyo v o a
kulanka dadweyne waxa uu dhacayaa sabti julaay 8deeda 2 iyo barka ilaa 4 iyo barka galabnimo saacadda minnesota kuna beegan 9 iyo barka ilaa 11 iyo barka habeennimo saacadda afrikada bari
kulanku wuxuu ka dhacayaa hoolka shirarka ee cowles ee jaamacadda university of minnesota
ciwaankuna waa 301 19 avenue south minneapolis minnesota 55455 macluumaad dheeraada booqo facebooka iyo bogga v o a somali.com
haddaba ha moogaanin kulanka dadweyne ee v o a oo sabtidan soo socota la qabanayo
waatahay markala subax wanaagsan dhigistiyal Allahow naxariiste waxaa shalay dalka Saudi Arabia ku geeriyooday Sheikh Sharif Abdunur Hassan Sharif Aden oo kamid ah culimada ugu waaweyn Soomaaliya hadaba taariikhda marxuumka ayaa wariyeena Nur Hassan Nur Buqari waxa uu ka wareystay Dr. Ahmed Nur Macallin Abdul Qadir oo imaamka ah masjidka Abu Bakar Islamic Center ee gobolka Washington wuxuuna ka hadlayaa taariikhdiisa iyo aqoontii uu lahaa sheekha oo wax ka qoray
ee sheekha aqoon ahaan anigu intaan ka aqiinay waxaan bartay oon si hor fadhiistay intaan ku soosto adigu 90kii wixii ka dambeeyay waxaan si gaar ah ula kulmay oo shakhsiyan ah markii ahayd 98dii xilli aan jaamacadda waddanka Suudaan aan ka imid oo aan u tagay la foolo oo gurigiisa sheekhaan ku booqday halkaasoo taskiyana uu igu qoraayay baa igu imaartay si fiican ula sheekaystay oo fadhigiisa kadibna duruustiisii iyo casharadiisii waan ka qayb geli jiray
waa gartay marka allahu naxariistay sheekha taariikhdiisa bal maadaama aad buu ka qortay haddii aad nala qaybsato
sheekh shariif cabdinuur xasan shariif aadam runtii wuxuu ku jiray culimo 14 culimo ah culimada Soomaaliyeed ee waaweyn ee la yaqaan kamid ah oo aan risaaladeedii PhD-da aan ku sameeyay buu ku jiray sheekhu guud ahaan sheekhu wuxuu ku dhashay meesha la yiraahdo Baabili oo waddanka Soomaali Galbeed taariikhdu markay ahayd 1941 waxayna meeshaas u dhowdahay magaalada Xerar waxaana lagu yaqaanaa dhulkaasi gaara inay cilmiga sharciga loo doonan jiray sheekha de sida wada xusootaan wuxuu ahaa qoyskan wanaagsan ee ashraafta ah ayuu sheekhu ka dhashay 10 ee wiil bay isla dhasheen sheekhuna uu yaraa waxyaaba cajibta badan 10 koodaba waxaa la yidhaahdaa dad fuqaha oo cilmiga shaaficiga looga dambeeyay ayay wada ahaayeen sheekhu xalaqaadkii cilmiga ahaa oo heerarku aad uga bartay marka halkaas intuusan cilmigiisa kale u guurin oo waxbarashadii jaamacadeed Herar iyo Baabili iyo dadkii culimada walaalihii iyo culimo kale oo badan ba halkaas markii hore ugu sii bartay
waa gartay marka muxuu ku gaaray heerkaas maareeyta in sheekh lagu tilmaamo mid ka mid ah culimadii ugu waaweyneed ee qarnigan soo martay Soomaaliya
barakallahu fiik walaal Nur Bukhari aad baan ku mahadcelinaya sheekh waa sidaa sheegtay waxa lagu tilmaamay ani xitaa qoraalkayga waxaan ku tilmaamay inuu yahay tabar mufti diyaar Soomaaliya yaani waddanka Soomaali oo dhan muftiga number 1 in lagu soo tilmaami karo waa muhaddiska ilmiga hadiiska looga dambeeyo Soomaaliya oo wax kula dooday aan jirin marka sheekhu darajada iyada waxa loo oran karaa runtii wax badan buu ku gaaray cilmigii xalaqaadka oo culimadii Soomaaliyeed Sheikh Maxamed Macallin oo isku waqti ay ahaayeen iyo ay u wada halkaana wada aadeen Qaahireen ay wada joogi jireen kadibna cilmigii kale ee nidaamka ay jaamacadda Azhar xilligii de Azhar loo oran jiray cilmiga laga baran jiray buu sheekhu iyo maaragtay aad u joogay oo jaamacadda uga baxay oo majisteer xitaa uu ka qaatay usul fiqiga ah waxayna ahayd xilligaas 1999kii ayuu sheekhu halkaa tagay sawta cimrigiisa lagu sheego da'diisu inay ahayd 18 jir isagoo ah waxa aad u cajab badan markii la sheegay isaga iyo Sheikh Maxamed Macallin ee taariikhooda laga waramayo inuu Shariifku si gaar ah ku aan baxay inuu fadhin jiray maktabadda oo halka uusan ka kici jirin waxyaabaha aadka u cajab badan oo dadka Shariifka yaqaanay ay garan karaan ama xusuusan karaan isagoo kitaab aqrinaya hadaab u timaado wuxuu saari jiray gacanta ayuu saari jiray meesha uu aqrinayo inta la sheekaysanna halkaa kama qaadi jirin gacanta ah waxaana dareemaysaa dadaalka siduu ugu dadaalayo marka waagii dambena waxaa sii caawiyey inuu Sacuudiga usoo wareegay oo kutubtii waqti weyn uu helay cilmi waqtigiisa dhanna waxaa la oran karaa mutaalaca marka qof kula mid ahaa sheekh Cabdiqaadir Nuur Faarax Cabdiqaadir Gacmay oo kamida dadka wax ka qoray sheekha ayaa wuxuu yiri ma garan karo qof Soomaali ah oo la mid ah oo culimada Soomaaliyeed oo iqtilaac iyo waxbaala cashiya wax akhris kula mid ah Sharif Cabdinuur marka waxaan oran karnaa qiraacada badan ayaa waxay u keentay inuu gaaro booska isaga
وتهي كاسي وحوها الدكتور أحمد نور معلن عبد القادر أو إمام كمسجد كأبو بكر إسلامي سنتر قبل كواشنطن وقد كتلفون كورمي نور بخاري
وتهي دقيستي المركان كسود وهذا برنامج كأمورها إسلام كوحسود ياري سونجيد دونا وريهن حسين بري آدم
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka wararka ka imanaya dalka liibiya ayaa sheegaya in uu magaalada binqaasi oo ah magaaladii uu kacdoonkii looga soo horjeeday madaxweyne mucammal qadaafi uu ka bilowday isla markaana magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi uu qabsaday jeneraal khaliifa xaftar oo isagu ka mid ahaa ciidamadii hore ee dalka liibiya haatanse isagu hogaamiya maleeshiya gaar ah isagoo gacan ka hela qaar ka mid a dalalka khaliijka iyo dalka masar sida uu faahfaahinayo fiidow maxamuud fiidow oo ah saxafi soomaaliyeed oo ku sugan magaalada khartuum ee dalka suudaan
shalay galab ayay ahayd markii jeneraalka khaliifa xaftar uu kasoo muuqday telefishino gudaha ah dalkaasi iyo kuwa markaasi afcarabta arfariga ku hadla uu kasoo muuqday uu ku iclaamiyey inuu la wareegay guud ahaan magaalada banqaasi ee dalkaasi liibiya marka taas ayaa wax ugu dambeeyey ahayd inuu ninkaasi iclaamiyey weliba maalmihii ugu dambeysana uu awoodo fara badan oo dhanka ciidanka jeneraalkan oo laleeyahay meela wadamo badan oo gacan ka helaya uu muuqatay inuu la wareegayo magaalooyin fara badan isagoo magaalooyin u dhadhowna sidaas oo kale gacanta ku dhigay hore ugu dhigay jeneraal xaftar waxaa laleeyahay gacan dhow uu ka helayaa dhanka masar oo u dhow ay xuduudna leeyihiin sidoo kale wadamadan khaliijka sida horeba loo sheegay waxa uu imaaraadka iyo sacuudiga oo hadda xulufa ah oo iyaga laftarkooda maalmahan u midoobay ina qadar sidaas oo kale gacanta ay iyaga laftarkooda ay go-doomiyaan marka wadamadaas uu gacan ka helayaa si toosa weliba marar badan waxaa jirta kulamo rasmiya oo ama kuwa aan rasmiyan si hoosaa uu ku tegay qaahira qaarna ay gudaha liibiya ka dhacay oo dhammaantood u muuqday kuwa inuu taageero ka helay wadamadaas marka waa mahadnaqay shalay kelimadiisa markuu meesha ka hadlay khaliifa xaftar wuxuu yidhi waxaan u mahadnaqayaa wadamada sida dhow noo gacan siiyey inaan guushaan gaarno oo aan ka xoreyno magaalada banqaasi dadki uu wax ku shaaa marka waa la dareemaya marka wadamadaas inkastoo aanu carab dhaawin haddana dadka qaarkood waa dareemaya in wadamo masar iyo imaaraadka weliba si gooniya la leeyahay waa lagu gacan fiiqaya jeneraalka horta sida isagu sheegayo oo shalan t v-ga ka sheegay wuxuu leeyahay qolooyin dhanka argagixiso ah ayaanu dagaal kula jira laakiin urur la yihaahdo ururka kacdoonka ama golaha wadatashiga kacdoonka oo magaalaaska ka dagaalama sidoo kale dhowaana xataa ay isku dagaaleen magaalo yihaahdo saibiri oo idan dhanka iyadana u dhow agaarka ka dhow dhanka baqaasi ayaa iyaguna isku weerareen marka ururkaas ayay ula dagaalameen sidoo kale koox iyaguna raacsan xukuumadda wifaaqa la yihaha ama wadajirka liibiya dalba aqoonsan yahay sida sharciga ah caalamiya loo aqoonsan yahay ciidamo raacsan ayuu la dagaalamay oo meelo kale oo ka duwan u dhow magaalada sirta ee dalkaas liibiya kula dagaalamay meelo ula dhow marka waxaan moodaa in uu la dagaalamay laakiin isaga uu siyaasadeynayo uu leeyahay uun waxaan la dagaalamayaa argagixiso iyo urura diiniya oo isagu wuxuu ku tilmaamay
qalalaasaha ka jira dalka liibiya iyo dagaalada halkaasi ka socda ayaa saameyn ku yeeshay dadka tahriibaya iyadoo oo taasi ay keentay inay farabataan dadka isku bimeynaya safarada tahriibta ee sii maraya dalka liibiya taasoo markii dambe dhalisay in ay soo baxaan dadka loo yaqaano magafaha oo iyagu dad fara badan oo soomaaliya oo tahriibayay ku xidhay dalkaasi liibiya sida uu faahfaahinayo fiidow maxamuud fiidow
waxaan ognahay magaaladaasi inay ahayd meel wada ah oo ay maraan marka horeba laftarkeeda dowladda jirta ayay aada u adkeed inuu dadka taariifka la celiyo laakiin xilada ugu dambeysay waxaan isdhihi karnaa saameyn adaga ku yeelatay markii wadankii hanaankii si faraha ka baxay dowladdii dhex meeshii ka baxday taariifkii si fudaaday dadkii ilaa hadda warar badan oo ka helayna oo dad meesha jooga iyo safaaradda halka kala xiriirnay iyo somaali naga soo waceleeyihiin amaankii aad uu sibaxaya saameyn aad uule faafiyasay sababtoo ah hadda waxay noqotay in dadka tahriibiyaasha oo marka hore dhanka xeebaha ka tahriibi jiray ama mari jiray magaalooyinka xeebaha ah in hadda mar qaarkood inta la qabto qaarkood lagu shaqeysanayo oo dagaal lagula gelayo oo lala faftalay haddii kale waa nicilinaa qaarkoodna inta la afduubto lacago fara badan la weydiisanayo iyagoo sidii hore sharciga aheed oo marka hore loo bartay soomaali u barteen magafihii uun ninka lacagta ka qaadi hadda ka ballaaratay uun markay qabtaanba koox cabsi xishanayaan ayna markaasina ku dalbanayaan madax furasho marka waa sii badatay saameyn saaidana ku yeeshahay inkaga soomaalihii ugu dambeysay tahriibka la oran karo boqolkiiba wuu istaagay sidii hore laakiin saameyn saaida soomaaliya hadda aragnay naga soo gaaray cabashada aada u badan oo ay arintaasi kaga cabanayaan oo qaliyihiin waana la qabsaday kooxaan la qabsaday oo si loola xiriiray xataa aan la aqoonin.
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aada ayuu u mahadsan yahay xuseen barre ayuu ahaa oo nala socodsiinaya barnaamijka amuuraha islaamka. hayse ramxaan xiga
waa tahay nuur oo markana waxaa lasoo gaaray xilligii dhegeystayaasha aan la wadaagi jirnay mid ka mid a heesaan ugu talagalnay codka baxsan qadar daahir ciga iyo heeska yabaal.
macaan ee fanaanada qatar daahir ciga dhegeystayaal waxa uu ugu dambeeyey idaacaddeennii subaxnimo waxaana soo jeedinayay oo idinla socodsiinayay sahare cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur. tan iyo kulan dambena dhegeystayaal waa v o a oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.
Yeah. Yeah, oh.